Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je gradilište sektora 6 obilaznice oko Beograda kod Belog potoka. Od izvođača je zatražio da ubrzaju radove. Poručuje da u ovo teško i izazovno vreme za sve Srbija mora da nastavi da gradi i da gleda sebe. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik je najavio da će sa šefom Ruske države Vladimirom Putinom razgovarati u nedelju u 11 sati. Veruje da će razgovor biti korektan, da će biti reči o gasnom ugovoru, saradnji i svim drugim pitanjima. U utorak 31. maja održat će se posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj će predsjednik Vučić položiti zakletvu za drugi predsjednički mandat. Nastavljaju se žestoki sukobi u Donbasu, ukrajinska kriza, njen uticaj na cene hrane i energenata i dostupnost veštačkog đubriva može da izazove globalnu recesiju, upozorava predsjednik Svetske banke. U središtu pažnje pitamo šta privrednici misle o uslovima poslovanja. Rastući troškovi proizvodnje zbog visokih cena energenata na svetskom tržištu, ali i drugih sirovina i repromaterijala, jesu najveći izazovi pred kojima se nalazi privreda naše zemlje u ovoj godini. Uprkos neizvesnostima, domaći privrednici su umereni optimisti i očekuju stabilno poslovanje u drugom kvartalu ove godine, isti ili veći promet i izvoz, kao i stabilnu zaposlenost, pokazala je anketa Privredne komore Srbije. Na čemu se baziraju mišljenja privrednika, gošća emisije je Jelena Vasić, rukovodila Centra za strateške analize Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je gradilište sektora 6 obilaznice oko Beograda kod Belog potoka. Od izvođača je zatražio da ubrzaju radove. Poručuje je da u ovo teško izazovno vreme za sve Srbija mora da nastavi da gradi i da gleda sebe. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik je najavio da će se sa šefom Ruske države Vladimirom Putinom razgovarati u nedelju u 11 sati. Veruje da će razgovor biti korektan, da će biti reči o gasnom ugovoru, saradnji i svim drugim pitanjima, pripremila Nataša Ćimović.
Sektor 6 je, kažu graditelji, najsloženiji deo obilaznice od Straževice do Bubanj potoka sa punim profilom autoputa. Ukupno 6 traka, širine 30 metara, tunelom, dve petlje, mostovima. Prilikom obilaska radova predsjednik Aleksandar Vučić je pitao kada će biti završena cijela obilaznica oko Beograda do Bubanj potoka i dobio je različite odgovore. Od ministra građevinarstva Tomislava Momirovića do marta. Od direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka do kraja ove godine, a od izvođača radova da će jedan deo obilaznice sektor 5 biti pušten u junu. Sva je prilika, konstatovao je Vučić, da će posao biti završen u martu. On je naglasio da sa završetkom obilaznice petkom popodne više neće postojati saobraćajni čep na izlasku iz Beograda.
Ono što je za nas važno, to je da je ova obilaznica žila kucavica ne samo za Beograd, već za celu Srbiju. Možda i najvažnija putna komunikacija o kojoj se ne priča mnogo, ali koja rešava problema, bezbroj problema. Ako hoće da idu na Niš, nemojte kamioni, ne možete da prolazite kroz centar grada, idete okolo, ali ćete imati dobru komunikaciju i mnogo brže izaći na taj autoput. Isto ako hoćete na Miloš Veliki, možete.
Predsednik je najavio da sledi izgradnja saobraćajnice Leštane Vinča i mosta preko Dunava ka Pančevu. U toku je, kaže, i izrada projekta autoputa ka Vršcu, a bit će i ka Zrenjaninu.
Za nas od presudnog značaja u ovo teško vreme u Evropi i svetu je da nastavimo da gradimo, da nastavimo da radimo. I moja najvažnija poruka je danas, Srbija mora da radi, ne da čeka, već da radi, gradi, posvećeno, da gleda u sebe, da razmišlja o sobstvenom razvoju, o svojim ljudima, o svom napretku, o svemu onome što možemo da učinimo za svoje građane, jer ne može da bude povećanja ni plata ni penzija ukoliko zemlju ne gradimo i ukoliko zemlja ekonomski napreduje.
Tokom posete gradilištu u Bubanj potoku Vučić je odgovarao i na novinarska pitanja. Jedno od bilo je kada će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o ceni gasa. Kaže u nedelju u 11 časova.
Tako da ćemo sa predsjednikom Putinom, verujem da imam dobar, ozbiljan, odgovoran, korektan razgovor, govoriti o daljoj saradnji između Srbije i Rusije, o gasnom ugovoru, ali i o svim drugim pitanjima. A uskoro mislim da će biti važnih poseta i iz Evrope, sveta, Ruske federacije i tako dalje.
Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, predsjednik poručuje da se tu ništa nije promenilo. Srbija ima istu poziciju kao i pre 90 dana.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za utorak 31. maj u 11 časova posebnu sednicu parlamenta na kojoj će predsjednik Aleksandar Vučić položiti zakletvu za drugi predsjednički mandat. Potvrđeno je Radio Beogradu u kabinetu predsjednika Skupštine. Vučić je 3. aprila pobedio na redovnim izborima u prvom krugu. Aktuelni predsjednik je mandat započeo 31. maja 2017. godine. Časova 13 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Nastavljaju se žestoki sukobi u Donbasu, a predstavnici samoproglašenih republika najavljuju da će se zajednička dejstva sa ruskom vojskom ubrzati u narednom periodu. Moskva je saopštila da će se pregovori o mirnom prestanku sukoba u Ukrajini nastaviti kada Kijev pristane na prethodno dogovorene uslove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da ne može da razgovara o primirju koje bi podrazumevalo ugrožavanje teritorijalnog suvereniteta zemlje. Pojedine države kao i predstavnici Ujedinjenih nacija pregovaraju sa ruskim vlastima kako bi se omogućio izvoz hrane i đubriva iz Ukrajine i Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Ruska vojska zauzima strateška mesta u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, dok ukrajinska strana odgovara artiljerijskom vatrom sa pozicija van linije razdvajanja, prenose lokalni mediji. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin najavio je da će se ofanziva pojačati u svim pravcima, kako bi se sprečile sabotaže koje organizuju preostale ukrajinske jedinice. Lokalne vlasti su saopštile da postoji mogućnost da u Mariupoljskoj čeličani Azovstalj i dalje ima pripadnika ukrajinskih bezbednosnih snaga, ali da je u toku obezbeđivanje celokupnog objekta. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da se dejstva pojačavaju, ali uz oprez prema mogućim civilnim žrtvama.
Naša avijacija je pogodila blizu 50 položaja ukrajinske vojske i nekoliko skladišta oružja i opreme. Operacije su za sada usmerene na Donbas i postepeno zaokružujemo kontrolu nad tim prostorom u saradnji sa jedinicama Donjecka i Luganska. Na terenu su i dalje uz ukrajinsku vojsku prisutne i nacionalističke milicije. Protivvazdušna odbrana oborila je jedan ukrajinski helikopter na obodu Harkovske oblasti, kao jedan avion transporter u regionu Odese. Svakodnevno sprečavamo napade dronovima na celom prostoru Donbasa.
Ukrajinski generalštab je optužio Moskvu da raketnim napadima uništava veliki deo Donjecka i Luganska i da će nakon prestanka borbi biti jako teško obnoviti to područje. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je predloge o mirnom rešenju sukoba, koji bi podrazumevali da se Kijev odrekne teritorije koje je trenutno pod ruskom kontrolom.
Što bi ne robila rusijska država?
Šta god da Rusija učini, uvek će se naći neko ko će govoriti o višim interesima i potrebi da se sukobi okončaju. Bez obzira na svakodnevne raketne napade na vitalnu infrastrukturu, na civilne žrtve, na uništavanje gradova, sve bi to trebalo da se zaboravi zarad očuvanja ravnoteže u Evropi i svetu. Takve ideje se sve češće mogu čuti i u medijima, u našim savezničkim državama. Govori se o realnoj geopolitici, ali se u tome zaboravljaju ljudi. Nažalost, to čine mnoge zemlje koje ne žele da ugroze svoje odnose sa Rusijom, pre svega zbog profita.
I dejstvo, zvično, često duže vigidno.
Rusija ne može da diktira uslove mira, poručio je nemački kancelar Olaf Scholz. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva želi da se vrati za pregovarački sto, ali da Kijev mora da prihvati trenutnu situaciju na terenu. Predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija najavio je da će jedan visoki zvaničnik svetske organizacije uskoro posetiti Moskvu kako bi se pronašli modeli za izvoz ruskog đubriva i izbegle nestašice na tržištu. Agencija Reuters prenosi da turske vlasti pregovaraju i sa Kijevom i sa Moskvom o izvozu žitarica. Predsednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da sankcije Zapada protiv Moskve utiču na ceo svet i da će Moskva obezbediti ekonomsku stabilnost za svoje građane.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić najavio je povećanje upisnih kvota za studente koji će se u narednoj školskoj godini finansirati o trošku budžeta. Ružić je na sajmu tehnike rekao da će se to povećanje kretati u rasponu od 1,5 do 2% kako bi se išlo u korak sa interesovanjima mladih za obrazovanje u oblastima koje najbolje prolaze na tržištu radne snage. Ministar se na toj manifestaciji upoznao i sa inovacijama domaćih stručnjaka kojima je poručio da nove ideje i projekte uz podršku države treba da razvijaju u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nemanja Petrović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu deo je multidisciplinarnog tima studenata koji se u okviru matičnog univerziteta bave inovacijama u vazduhoplovstvu. Njihove najnovije projekte predstavio je ministru prosvete Branku Ružiću.
Ovde možete vidjeti besplatnu letelicu Fenix koja će učestvovati u julu mjesecu ove godine u Minhenu na takmičenju Air Cargo Challenge. Zadatak je da prenosi kesice transfuzije krvi od tačke A do tačke B, što predstavlja neki nepristupačan teren. Pored je raket Pupin K12. Zadatak je da se lansira do visine od 3000 metara. Na toj visini izbaci koristan teret od 4 kg, neki vid satelita koji bi ispitivao recimo gustinu vazduha na toj visini.
Priliku za predstavljanje na sajmu tehnike iskoristio je i Dragan Kajtez iz firme Soter Robotics iz Novog Sada, koja razvija robota za radove u poljoprivredi i pejzažnoj arhitekturi.
Misija sa ovim proizvodom je da isključimo sve te neke rizične poslove, prevrtanje, trovanje usled prskanja pesticidima i tako dalje. Ovo je prototip faza, kosi i malčuje, kadi se sa bezbedne distance. Upravlja se daljinski, Benzinski motor je najefikasnije rešenje u ovoj fazi, ali činjenica je da će ovo jednog dana biti sve električno.
Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da država pokušava da obezbedi uslove da naši najtalentovaniji stručnjaci ostanu da rade u Srbiji.
Koncepcija rada Vlade Republike Srbije jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da mladi, talentovani više nemaju potrebe da idu van svoje zemlje, već da sve svoje projekte realizuju ovde, a svi ti mladi ljudi će zasnivati porodice, afirmisati svoju državu, da uhvatimo korak sa modernim svetom, i mislim da čitav ovaj sajam to i dokazuje na najbolji mogući način.
Ružić je najavio i povećanje kvota za upis u novu školsku godinu studenata koji će se finansirati o trošku države.
Ako govorimo u procentima, možda 1,5 do 2%, ali je svakako to procena i onoga što je zainteresovanost studenata za određene fakultete. Važno da država Srbija obezbedi dovoljno budžetskih mesta za brucoše koji su spremni da integrišu svoje znanje koje steknu u dalje progres ovog društva.
Ružić se na sajmu tehnike osvrnuo i na to kako bi sve izvesnije poskupljenje struje moglo da utiče na obaveze koje po tom osnovu čekaju velike obrazovne institucije, kao što je recimo Univerzitet u Beogradu. Ako do toga dođe, videćemo kako da problem rešimo na najbolji mogući način, poručio je Ružić.
Središtu pažnje sledi tema iz oblasti medicine. Ovogodišnji svetski dan borbe protiv multiple skleroze obeležava se pod sloganom "U istom timu" uz druženje, edukaciju i sportske aktivnosti. Iako se ranije verovalo da fizički napor samo pojačava umor kod osoba sa MS-om, novije istraživanja pokazuju da vežbanje ublažava simptome i pomaže u kontroli bolesti. Zato je više od 50 pacijenata, članova društva Multiple Skleroze Srbije, zajedno sa lekarima i odbojkašima i škola odbojke DIFA, odigralo revijalnu odbojkačku utakmicu na Adi Ciganliji. Tamo je bila naša Tijena Sivinović.
U Srbiji od multiple skleroze boluje više od 9000 ljudi. Među njima je Andreja Đokić, koja je obolela u junu 2015. godine.
Tok moje bolesti je bio visoko aktivna, relapsno-remitentna multipla skleroza. Ja sam za prve godine moje bolesti imala 4 napada, od čega su drugi i treći bili izuzetno teški, gde sam imala vidljivi invaliditet. Motorika u rukama mi je u potpunosti otišla i tada sam bila u velikom strahu da se moje telo nikad više neće vratiti u normalu. Terapiju sam počela da koristim preko donacije i čim sam krenula da koristim tu terapiju, moja bolest je poprimila jedan izuzetno miran tok, nisam više imala pogoršanje bolesti, telo je imalo dovoljno vremena da se oporavi od silnih napada koje sam pre toga imala.
Multipla skleroza se javlja između 20. i 40. godine života, ali može i u bilo kom drugom životnom periodu. Tok bolesti je nepredvidiv, a zbog progresije veliki broj obolelih je u invalidskim kolicima ili imaju status osoba sa invaliditetom. Ipak, zahvaljujući inovativnim terapijama, danas se sa MS-om može kvalitetno živeti, objašnjava neurolog Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije Jelena Drulović. Zato osobama sa simptomima koji mogu da ukazuju na MS preporučuje sledeće.
Pa da svakako se javi svom lekaru, svom neurologu, da se dogovori oko započinjanja terapije koja je sada dostupna i to ne predstavlja problem, i da vodi jedan način života koji se preporučuje, a to je da bude što više fizički aktivan, mentalno aktivan, i to je ono što je ključno.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je 2020. godine uspeo da obezbedi čak 7 inovativnih lekova za lečenje multiple skleroze, dok je ove godine pacijentima odmah nakon njegovog registrovanja u Evropskoj uniji obezbeđen i 8. inovativni lek, namenjen lečenju sekundarno-progresivne multiple skleroze, najtežeg oblika ove bolesti, podseća Željko Popadić iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Mislim da je prepoznat značaj lečenja obolelih od multiple skleroze i da je dosta urađeno posljednjih godina. Zahvaljujući odlukama Komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, inovativnom terapijom se trenutno leči 1150 pacijenata. Na terapiji interferonima i standardnom terapijom je 2200 pacijenata.
Ranije su lekari pacijentima sa MS-om savjetovali da izbjegavaju bilo kakav fizički napor, verujući da bi im takva aktivnost samo pojačala umor. Međutim, novija istraživanja pokazuju da vežbanje ublažava simptome multiple skleroze, kao i da pomaže u kontroli same bolesti.
Šta privrednici Srbije misle o uslovima poslovanja u vremenima krize, pitanje je za koje odgovor tražimo za nekoliko minuta. Gošća u studiju Jelena Vasić, rukovodila Centra za strateške analize Privredne komore Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 25. do 31. maja. Pljeskavice Graničar, mapakovanje 300 grama, 269,99. Krompir mladi crveni, kilogram 139,99.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić Barac, Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
True colors shining through. I see your true.
Slušate Radio Beograd prvi program emisiju U središtu pažnje. Rastući troškovi proizvodnje zbog visokih cena energenata na svetskom tržištu, ali i drugih sirovina i repromaterijala, najveći su izazovi pred kojima se nalazi privreda Srbije u ovoj godini. Uprkos neizvesnostima, domaći privrednici su umereni optimisti, očekuju stabilno poslovanje u drugom kvartalu ove godine, isti ili veći promet i izvoz, kao i stabilnu zaposlenost, pokazala je anketa Privredne komore Srbije. Na čemu se baziraju mišljenja privrednika, imaju li dovoljno sredstava za optimalno finansiranje svog poslovanja, šta bi privrednici mogli da preduzmu idući u susret problemu visokih cena energenata. O poslovanju u kriznim vremenima govori gošće u studiju, sa nama je Jelena Vasić, rukovodila Centra za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala i bolje vas našla.
Koliko kompanija ste anketirali iz kojih oblasti privrede?
Hvala vam još jednom na prilici da predstavimo rezultate našeg anketnog istraživanja. Privredna komora ovu anketu sprovodi od druge polovine 2019. godine i u prvom kvartalu 2022. godine, kada je rađeno ovo istraživanje, za prvi kvartal anketirano je 1522 privredna subjekta, tako da smo mi relativno zadovoljni našim aktivnim članicama koji su izrazili želju i učestvovali aktivno u ovoj anketi, tim pre što Privredna komora nije zvaničan proizvođač statističkih podataka i što je sve ovo na dobrovoljnoj bazi naših članica. Inače, okvir za izbor uzorka koji mi anketiramo ovom prilikom jesu aktivni privredni subjekti koji posluju na teritoriji naše zemlje i u tom uzorku je 18% privrednih društava su u stvari strane kompanije, znači strani investitori, ali takođe ono čime smo relativno zadovoljni jeste što su recimo prema finansijskim izveštajima ovaj naš skup koji čini uzorak u 2020. godini je ostvario ukupno 19,5 milijardi evra poslovnih prihoda. Prema podacima iz Troso registra o obaveznom socijalnom osiguranju, one zapošljavaju 244.000 radnika. Takođe, to su kompanije sa jakim izvoznim potencijalom, tim pre što su u prvom kvartalu prema zvaničnim podacima koje smo dobili, one izvezle ukupno oko 2,4 milijarde evra, što je, na primjer, čak 46% više u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Takođe, posmatranom prema veličini, ovaj naš uzorak čine kompanije koje su i velike, i srednje, i male, i mikro. Naravno, mnogo je više srednjih i malih privrednih društava. Zastupljen je u manjem broju i određeni broj preduzetnika i takođe regionalno, da kažemo, po teritoriji pokrivena privreda Srbije.
Šta su ključni rezultati ankete, odnosno šta privrednici generalno misle o uslovima poslovanja u ovim vremenima krize?
Ono što je nama anketa pokazala, to su informacije koje mi već komuniciramo i ka medijima i ka svim drugim stakeholderima u zemlji, i nacionalnim institucijama, takođe i svima koji nam se javljaju sa sličnim upitom. Pre svega u ovim vremenima i od početka korone, a posebno sada, usled uticaja ukrajinske krize i turbulencija, da kažemo i na regionalnom i na globalnom tržištu, to su pre svega visoke cene energenata i sirovina. To su ključni problemi trenutno za domaću privredu i domaću ekonomiju, tako da se najveći problem s kojim se domaća privreda suočava jesu upravo nabavka i cene resursa. Pre svega zbog toga što naravno utiču i na formiranje cene finalnih proizvoda. Rastući troškovi proizvodnje zbog rasta cene energenata na svetskom tržištu jesu najveći izazov i pored toga to nije nešto što je sada samo nama specifično, to se odnosi na ostale članice, na ekonomije koje su u stvari na Zapadnom Balkanu, ali takođe i na članice Evropske unije. Međutim, bez obzira na to što je ovo glavni gorući problem za privredu, anketa je nama pokazala da su opet umereni optimisti po pitanju očekivanja šta će to biti u narednom kvartalu i da očekuju relativno stabilne poslovne performanse za drugi kvartal 2022. godine. Naša anketa pokriva oblasti, samo bih kratko uvela, ključne oblasti poslovanja, pre svega kako su se kretale poslovne performanse, odnosno kakav je bio promet u tekućem kvartalu u odnosu na prethodni kvartal i šta privreda očekuje u narednom kvartalu u odnosu na tekući. Mi smo inače ovu anketu čijim rezultatima sada razgovaramo radili u periodu od 4. do 25. aprila tekuće godine, znači po isteku prvog kvartala, tako da je privreda mogla da oceni kako je poslovala na osnovu prvih rezultata poslovanja.
Rekli ste da su privrednici pokazali izraženi optimizam za drugi kvartal. Na osnovu čega u pogledu recimo kretanja izvoza?
Da. Generalno i domaće institucije, Narodna banka, Republički zavod za statistiku, koje rade procene i projekcije bruto domaćeg proizvoda Republike Srbije, a takođe i međunarodne institucije, i Međunarodni monetarni fond, i Svetska banka i ostale koje rade preračune u pogledu kretanja bruto domaćeg proizvoda, pričam sada konkretno za Republiku Srbiju, svoje projekcije su smanjili. Međutim, iako su te projekcije i očekivanja u pogledu našeg bruto domaćeg proizvoda smanjene, oni su i dalje dalje u zoni rasta. Tako da se očekuje da će privredni rast za 2022. godinu se kretati u rasponu od 3,5% do 4,5%. Tako da su to za oko 0,5 procentnih poena projekcije niže u odnosu na one koje su bile u februaru pre početka aktuelne ukrajinske krize koja je najvećim delom sada pogađa našu privredu. Pre svega izraženi optimizam privreda osjeća zbog toga što se osjeća da je korona kriza, da kažemo, i sve mere zaštite i sve ono što je usporavalo i privrednu aktivnost i uopšte kretanje stanovništva, te barijere koje su postojale u tom segmentu su smanjene. Za sada imamo, znači, političke rizike pod uticajem krize, ali tako da se može reći da pošto se tržište nekako otvorilo i pošto sada sve više i sajmovi u toku i povezivanja privrede na međunarodnom nivou, ne samo putem online B2B susreta, već i susreta uživo, očekuje se da će i takođe biti prilika za domaći izvoz malo veći na međunarodnom tržištu. Takođe ne bi trebalo da dođe do nekih značajnih ustupanja u pogledu javnih investicija. Naime, sve domaće institucije očekuju da će te kapitalne investicije, državne investicije u javne objekte u ovoj godini zamah kojim su krenule u prethodnom periodu da održe. Inače, očekujemo da će ukupna kapitalna ulaganja države dostići čak 25% bruto domaćeg proizvoda, što je jedan od indikatora koji ukazuje da se u narednom periodu može očekivati dalji zamajac održavanju privrednih aktivnosti i rastu. Takođe, mi očekujemo da će naredno istraživanje, posebno očekujemo rezultate tog istraživanja, kada budemo analizirali drugi kvartal i očekivanja za treći kvartal, posebno da vidimo šta će biti u pogledu inflatornih pritisaka, jer je Narodna banka takođe u poslednjem izveštaju o inflaciji napomenula da se očekuje da se polako u toku sledeće godine, tačnije druge polovine, inflacija polako spusta u granice dozvoljenog okvira, tako da su svi ovi faktori, da kažemo, neki glavni motivatori da se privreda osjeća, da se ipak kreće, da postoje prilike za obavljanje privredne aktivnosti, da kažemo, u nekim normalnim uslovima i okolnostima.
Imaju li privrednici dovoljno sredstava za optimalno ili bar približno optimalno finansiranje poslovanja?
Naša anketa je pokazala, ne samo naša anketa, već i druga istraživanja koje mi pratimo, su pokazali da podatak koji u stvari ohrabruje, da oko 75% kod nas anketiranih firmi raspolaže sa dovoljno izvora finansiranja za optimalno finansiranje poslovanja. Analiza ispitanika koji su ukazali da imaju problema sa finansiranjem poslovanja, znači ovaj manji deo koji ima problema, pokazuje da 44% anketiranih nema dovoljno sredstava ni za održavanje poslovanja, niti za investicije, a 37% anketiranih privrednih subjekata suočava se i sa nedostatkom sredstava kako za likvidnost, dok se petina ispitanika izjasnila je da im nedostaju sredstva samo za investicije. Za optimalno finansiranje poslovanja kod anketiranih privrednih društava koji su se izjasnili da nemaju dovoljno sredstava za finansiranje tekućeg poslovanja, u proseku možemo reći da za oko 33% nedostaju sredstva za finansiranje. Kada je u pitanju održavanje likvidnosti, sa najvećim izazovom se je anketa pokazala, pošto mi rezultate obrađujemo i prema našim udruženjima koji okupljaju privredu po sektorskom i granskom nivou, tako da se recimo pokazalo da je najviše nedostajućih sredstava imaju privredni subjekti u oblasti elektronskih komunikacija, a ako bih posmatrali na primjer prerađivačku industriju, najviše nedostajućih sredstava su izrazila preduzeća iz hemijske industrije, zatim iz tekstilne industrije, iz energetike i rudarstva, iz metalske industrije. Na drugoj strani, recimo komunalne delatnosti i drvna industrija, pa i sektor poljoprivrede u ovoj fazi istraživanja je pokazao da je sada ima sredstava da optimalno finansira tekuće aktivnosti.
Kakva je situacija sa zaposlenošću?
Mi u upitniku koji kreiramo i koji šaljemo firmama elektronski i radimo dopunu putem telefonskog istraživanja, dajemo firmama opciju da odaberu određeni odgovor, ali također postoje i otvorena pitanja. To su neka mesta u samoj anketi gde privrednici mogu sami da napišu šta im je ključan problem ili da recimo prilože neki dokument za koji smatraju da bi bilo zanimljivo i korisno da se pokrene neka inicijativa Privredne komore Srbije. Tako da je i u prethodnom periodu i naravno u ovom, jedan zaposlenost, odnosno radna snaga, problem nedostatka radne snage, adekvatnih obrazovnih profila, kadrova, stvarno se uvek istakne kao gorući problem. To je naravno bilo mnogo više apostrofirano u periodu pre korona krize, dok sada nismo malo počeli da poslujemo svi na ovakav način, da kažemo, i na poslovnoj lokaciji i od kuće, ali je 87% anketiranih istaklo, recimo, u našoj anketi da je održalo ili povećalo broj radno angažovanih stanovnika, odnosno zaposlenih, dok je čak 95% naših firmi koje smo istraživali iskazalo da ne očekuje da će se smanjiti broj zaposlenih u narednom kvartalu. Aktuelna ponuda radne snage u našoj zemlji, u smislu obrazovnih profila, u smislu radnog iskustva, odgovara potrebama 87 anketiranih privrednih subjekata, ali zabrinjava činjenica da više od polovine ukupno anketiranih privrednih subjekata, što oko 56% u našoj anketi, smatra da u našoj zemlji nema dovoljno adekvatnih kadrova. Zaposleno se može, znači, oceniti relativno stabilno u pogledu očekivanja privrednih subjekata, i tako da komora u svom organizacionom sistemu ima posebno organizacionu jedinicu koja se bavi dualnim obrazovanjem i obrazovnim politikama, kojim je izuzetno aktivna kao podrška privrednim subjektima u našoj zemlji u pogledu selekcije budućih kadrova, što je jako bitno posebno za mala i, da kažem, mikroprivredna društva koji nemaju svoje službe za ljudske resurse i da u stvari pokrivamo neke aktivnosti koje su vremenski izuzetno zahtevan proces da se dođe do adekvatnih kadrova na tržištu, i takođe kroz aktivnosti Centra za dualno obrazovanje i obrazovne politike pružamo podršku privrednim društvima u pogledu školovanja kadrova u skladu sa njihovim potrebama, znači potrebama samog procesa rada u privrednim društvima, a takođe i omogućava se brže uvođenje kadrova u nove poslovne aktivnosti.
Rezultati istraživanja za prvi kvartal 2022. godine ukazuju na značajno dinamičniji rast u poređenju sa istim periodom prethodne godine. U prvom kvartalu 22,1% ispitanika imao povećan promet, a 27,3% isti. Kako to objašnjavate?
Ova anketa je, kao što sam već spomenula, sprovedena u aprilu, i to je period kada, iako se osjeća uticaj ukrajinske krize, jeste period kada ne možemo da prenebregnemo činjenicu da su sve mere restriktivne koje su kreirane ne samo u našoj zemlji, već i u okruženju i Evropskoj uniji i u ostalim spoljnotrgovinskim partnerima stavljene pod kontrolu pod uticajem znači borbe protiv pandemije, i privrede su mnogo otvorenije. Tako da bi u stvari, ako poredimo rezultate sa prvim kvartalom prethodne godine, sve je pre svega posljedica stavljena pandemije pod kontrolu i u stvari otvaranja tržište i slobodnije kretanja i ljudi i uopšte privrednih aktivnosti. Mi smo prošle godine u jeku bili pandemijskog talasa i anketiranje koje je sada sprovedeno u ovoj godini pokazuje drugačije poslovne okolnosti i situaciju na tržištu, a takođe, kao što sam već rekla, politička kriza pod Ukrajinom Ukrajini se postepeno širi, međutim oporavak se ipak je, znači, jači utisak privrede i mišljenje da je oporavak na pragu i da ova kriza još uvek nije veći deo, da kažemo, privrede ugrozila ako se poredi sa uticajem koji je imala pandemija na domaću privredu.
Šta bi privrednici mogli da preduzmu idući u susret problemima sa energentima i ostalim poteškoćama u poslovanju?
Znači, ja sam već napomenula koje su liste tipskih problema i ključnih izazova u poslovanju. Mi u našoj anketi takođe pod uticajem komunikacije sa privredom i svega onoga što privreda ističe da je na sastancima i kroz naše sednice odbora i grupacije naših udruženja i uopšte kroz parlamente privrednika, izvojili smo listu nekih ključnih problema za koje oni mogu da zaokruže da su njima ključni problemi i izazovi u poslovanju. I upravo su se istakli u stvari troškovi, cena troškovi resursa kao ključni problem za 62% anketa privrednih subjekata, a pored toga domaćim privrednicima je veoma važna, da kažemo, i potrošnja u zemlji, tako da je tražnja na domaćem tržištu za oko 49% anketiranih jedan od ključnih izazova. Naravno, volili bi da je veća i da je bolja kupovna moć stanovništva i privrede. Takođe, bolja raspoloživa dostupnost resursa, pored njihove cene i dostupnost, je jedan od faktora koji je bitan za 47% anketiranih privrednih društava, a također dolazimo i do toga da se veliki broj privrednih subjekata izrazio u pogledu državnih i lokalnih podsticaja za poslovanje, odnosno oko 33% istakao da im je to jedan od ključnih faktora izazova kojim bi volili da imaju veći pristup da bi, da kažemo, po njihovim merilima poslovali zadovoljavajuće. Svi ostali faktori, a to su, na primjer, i pristup izvorima finansiranja, znači pričamo o rezultatima za prvi kvartal tekuće godine, u pitanju, kada je u pitanju tražnje na inostranom tržištu, zatim bolji uslovi poslovanja na lokalnom nivou, borba protiv sive ekonomije, zatim primjena savremenih tehnologija u poslovanju, namenski podsticaji i subvencije za krajnje korisnike proizvoda i usluga, i naravno mi imamo sada druge koji se mogu pročitati u našem izveštaju na sajtu Privredne komore Srbije, jesu faktori koji su bitni za trećinu i manje od trećine anketiranih privrednih društava.
U uslovima kada je teško planirati proizvodnju, šta privreda očekuje i da li očekuje nešto od države konkretno?
Upravo ta očekivanja od institucija u našoj zemlji u pogledu podrške za poslovanje jesu također jedna od oblasti za koje privrednici imaju najviše, da kažem, ideja i predloga kako da pristupe. Kako da pristupe podsticajima i kako da uopšte bude uopšte ekonomski i makroekonomski ambijent u zemlji podsticajan za poslovanje. Znači, kada govorimo o tome šta privreda očekuje od regulatora, to se prvenstveno odnosi na makroekonomsku stabilnost u zemlji. Ona je osnova i bitna je kao i politička stabilnost, kao i naravno ekonomske slobode da se obavlja privredna aktivnost u skladu sa principima i pravilima otvorenog tržišta. Takođe, bitno je da vlada vodi razboritu ekonomsku politiku da bi se u ovoj krizi pre svega obezbedio balans između podrške privredi i podrške stanovništvu sa jedne strane i upravo održanja te makroekonomske stabilnosti u pogledu stabilnosti javnih financija i svih drugih faktora za koje možemo reći država odgovorna, da bi se naša zemlja na mapi investicionih potencijala izdvojila nekim stabilnim uslovima za poslovanje ne samo domaće privrede, već i strane. Tako da su privrednici u prethodnom periodu najviše ukazivali na potrebe koje su opisane kao horizontalne teme od značaja za privredu, a to je pre svega zainteresovanost recimo za poreske kredite, investicije u osnovna sredstva i mašine, zatim izmene zakona u porezu na dobit pravnih lica, korekcije u zakonu o PDV-u, u zakonu o akcizama, regulativa koja se odnosi na zarade i uglavnom mi kroz naše sistemske službe i sektore, Privredna komora Srbije sve ove zahteve sistematizuje kroz inicijative, izlazimo pred nadležna ministarstva i institucije sa određenim predlozima da se nađe rešenje. To je posebno intenzivno u ovom periodu krize, a pored toga samo bih istakla da recimo Privredna komora Srbije okuplja privredu naravno granski kroz svoje udruženja, prema tome za koju su delatnost registrovani. Na drugoj strani mi okupljamo privredu i regionalno kroz sistem od 16 regionalnih komora i regionalnu i komoru glavnog grada, tako da se i u saradnji kroz u stvari jedno telo, to su parlamenti privrednika, održano je recimo od 2021. godine preko 70 sednica parlamenta privrednika, upravo da se kroz ono što privreda očekuje i od institucija u stvari na neki način upozna, tako da se održavaju i redovne informacije o tome koji su podsticaji dostupni i preko Ministarstva privrede i naravno nadležnih agencija, takođe Agencija za finansiranje izvoza, ali se takođe i privrednici povezuju za učešće na sajmovima i pruža se naravno i na regionalnom nivou stručna podrška za prevazilaženje izazova u poslovanju.
Ostalo nam je još 2 minuta do kraja razgovora. Na kraju da vas pitam, koji su po mišljenju Privredne komore Srbije glavni izazovi privrednom rastu?
Ovako, izazovi o kojima naravno sada izlišno na samom kraju ovog razgovora da spomenem, pandemija virusa i takođe ukrajinska kriza, to su izazovi kojima smo svi upoznati, ali su naravno iz toga proistekli kao vodeći izazovi za privredu pre svega politički rizici, rizici cene energenata, posebno cena prirodnog gasa i dostupnost ovog energenta, jer smo mi 100% zavisni od uvoza gasa iz Rusije. Takođe, mora se spomenuti inflatorni pritisci koji utiču na kretanje kretanje cena i u kratkom roku bi pre svega bila znači, stopa inflacije, dok u srednjem roku, ukoliko se kriza bude produžila, izazvala recesiju u eurozoni, ostaje da vidimo kako održati rast uz sve aktualne uslove poslovanja.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gošća središta pažnje Jelena Vasić, rukovodila Centra za strateške analize Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije i na kraju da najavim, fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u finalu Kupa Srbije. Prenos je za nekoliko minuta od 18 časova na Radio Beogradu 1 i na prvom programu naše televizije. Pozdravljaju vas tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, moje ime Olivera Simić-Milošević.